Klasikoak. Musika klasikoaren inguruko saioa Maite Idirin sopranoaren eskutik.
Kaixo, hemen gaude berriz gure klasikoakin eta orain orduan hasten gira euskaldun musika edo euskal musikari batekin, kompositore batekin eta lenguan auki genduen Garbizu eta gaur ere bakarrik beste kompozizio bat eta beste interprete batzuk. Orduan genuen euskal orkestra eta hoin pianista bat Juan Padrosa da, bera. Eta Tomas Garbizuren hainbat kompozizio grabatu ditu aspalditxoan diska batean, Ausar Rekorrek publikatuta. Eta hori entzungo dugu, Eibarko kontrapasa orduan interpretatuko digu. Hori genuen, ba, Garbizuren pieza txiki bat, pianoan Padrosak interpretatua. Eta orain, entzungo dugu kompositore ez ezagun bat, Montecler, ez dakit nongoa den ere nik ditudan musika kompositoren liburuetan, ez dator, orduan edo oin bir deskubritu dena, edo hala ere ikusiko dut berriz. Entzungo dugu William Christie da talde baten oso interprete eta oso bera pianista, baina zuzentzen du talde bat. Orduen horri hoiek interpretatzen dute pieza bat.
Rigoso senso d'onore, schönes,
Hori genuen ba, Montclairren pieza bat, William Christian taldeak interpretaturik. Eta hoin Borsak entzungo dugu, zera, Borsak Bohemian sortu zen, 1841, eta Pragan hil zen 1904. Orduan, kuriosoa da bere bizitza, ze lehenik harakin ofizioa bere aitaren gandik ikasten du, orduan aitak ofizio hori zuen, eta gero herriko organista batekin ikasten du organoa jotzen, gero ikasten du biolina ere, eta hola joaten da 16 urte zituenean, orduan biolina ikasten du, afizioa ikusirik bere aitak Pragara bialtzen du piano eta organoa ikastera, eta biolina ere hobeto ikasten du, eta alere laister hasten da lanean 21 urtekin biola ikasten du ere, eta hartzen dute operako antzokian hartzen dute biolista bezala. Smetanak eraiki berria duena, Smetana kompositore bat zen denbora hortakoa. Austriako gobernuak beka bat ematen dio, eta horrek irekiko dio famaren ateak, New Yorkera deituko dute konservatorioko zuzendari izateko, eta han egingo du bere mundu berriko sinfonia famatu hori. Gaur ez dugu hori entzungo, beste batean izango da, gaur beste pieza polit bat, Als die alle Mutter, hori entzungo dugu. Borsaken zazti bat entzun dugu, Als die alte Mutter, eta Daniel Müller Scott zen hor biolinean. Orain entzungo dugu Mozart eta bere 40. Sinfoniatik Allegro asai famatua.
Thank you.
hori genuen ba Mozart, baina ez dakit konturatu bazerate, oso diska zaharra zen, berritua, oindala gutxi atera dena, baina behar bada hau da disken eta asera-aserakoa, pentsa Richard Straussek zuzentzen du orkesta, orduen noizkoa dan. Eta hori nabari da ez dela oengo diska. Bueno, segitzen dugu orduan eta orain entzungo dugu Grieg, Peer Gynt, suiteatik, zera, bizati entzungo ditugu. Lehenik entzungo dugu dantza arabiarra, entzun dezagun, orduan. Thank you. Orduan Grieken, Eduard Agerup Griek, 1843an sortu zen, eta 1900an eta zazpian hil zen, Norvegiakoa zen, eta gazterik hasi zen pianoa ikasten, bere ama pianista ona zen, famatua, eta orduan beraekin ikasi zuen musika, gero amak Leipzigeko eskola handi batera eraman zuen, edo eta han onartu zuten, la urte egin zituen Europar sones eta eskolas jabetzen, eta gero berriz itzuli zen, alere asko bidaiatzen zuen Erroman, Oslon, eta gero Erromako bidea zabaldu zion bigarren aldiz Fran Listek gainera. Lurralde askotan ibili eta gero Norvegiako estatuak soldata finko bat eskaini zionez, 32 urte zituela hango musikaren alor ezberdinetan landuz, edo desberdinak landuz eta promozionatuz bete zuen bere bizitza. Eskondu zuen ere emaztea soprano fina zen eta askotan laguntzen zion pianoaz egiten zituzten kontzertuak eta bueno, ba horrela bizi izan zen. Bere obra asko ditu, bai piano, bai kantu eta bere ezaguna behar da obra bat Pirgin deitutakoaren eszenatokirako musika izan da askotan eta beti eta horretaz Suite B utzi zituen Pirgin lehen suitea eta bigarrena guk entzungo dugu orain bigarren suitetik Solveigen kantua. Thank you. Bueno, ba, Pirginetik, Pirgin suitetik, entzun dugu Solveigen kantua. Normalean, bizton dena, kantatua da, baina hemen bersioa zen orkestaren emana. Badut kantatua ere zoragarria dena, eta beste batean ezarriko dizuet. Orain segituko dugu, gure martxa, eta bak entzungo dugu berriz, berriz izaten dut, porque hainbeste aldiz jartzen dugu, baina izugarrizko kompozitore oparua nola den, sekulako kompozizio pila egin zituen, eta denak ez badire ezagunak ere asko bai, eta adibidez entzungo dugu noi, hau oso famatua da, bere tokata famatua, organoan izango da Wynne Marshallek interpretaturik. Hori genuen Jean Sebastian Bachen tokata famatua organoan, Wynne Marshallek interpretaturik. Eta orain bere denporako beste kompozitore bat entzungo dugu, eta ezagutu ere egin ziren. Bach esan mohitu Alemaniatik, baina orain entzungo dugun Händel alemana zen Bach bezala, baina izugarri bidailari izan zen. Italian egon zen, eta gero Europa Parisen eta danetik ibili zen, eta azkenean Inglaterrak hartu zuen bere gain, eta izan zen oso kompozitore importantea, eta orkestra zuzendaria, eta bueno, gauza anitz, Londresen izan zen. Entzungo du orduan Händelen zera, erregina, Sabako erregina bere opera bat da, Salomon. Eta hor dago la reina de Saba, esaten den bezala. Eta horren sarrera dugu hemen pieza hontan. Genuen ba, jendelen Sabako erreginaren nahi bozue paseo bat edo lako zerbait, ez? Eta gero entzungo dugu in Mozart eta bere kontzertu batetik zati bat entzungo dugu Barry Turbel Horn edo adarraren jo, bera hemen adarra jo atera zait, baina instrumentu bat dago frantsesez eta inglesez ere adarra deitzen dena. Enez goratzen espainolez nola ditzen duten, baina bueno, Nikola deituko diot orduen. Akademimi Martin, San Martin inglesak interpretatzen dute, eta zuzendaria Sir Neville Mariner. Thank you. Hor entzun dugu, bai, oso orkesta oso ona zen. Akademia hor San Martin in the Fields inglesa da. Zuzendaria Sir bat da, Neville Mariner. Eta interpretatu dute Mozarren konzertu baten zatia. Eh? Orain Beethoven entzungo dugu. Eh? Beethoven denak ezagutzen dugu. Eta bere sinfonia, bosgarren sinfoniatik, entzungo dugu Allegro con brio, Filarmonia Orkesta, Kurt Sanderlit zuzentzen duela.
Thank you.
Hor genuen ba, Beethovenen bosgarren sinfoniatik Allegro con brio, Filarmonia Orkestak interpretaturik, Kurt Sanderlich zera zuzendua. Eta segitzen dugu Beethovenekin, eta orain bere 9. sinfoniatik entzungo dugu famatua den alaitasunari oda. Eta hemen interpreteak dira Jem Morris Bajua, Filarmonia Orkestak, eta Ricardo Mutik zuzendua. Bueno, eta musika, zinemako musika ezarriko dugu bukatzeko gaur. Eta aspaldiko pelikula bat da kompositorea John Williams, honek sekulako gauza pila egin ditu zinemarako, eta pelikula hau aspaldin ikusi nuen nik ere, espainolesen Horizontes Lejanos, zea oestekoa edola hola da, hemen interpretatzen du Itzak Pelman violonistak zera soloa eta Pittsburgheko sinfonikoak interpretatzen du John Williams kompositoriak berak zuzentzen duelarik. Eta besterik gabe orduan datorren astera arte. Thank you.
Thank you.